Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Bonvenon, caraj samlingvanoj.
Jen la programo de Radio Verda, el Otavo, Kanado.
De la 2 de julio 2001. Saluton, carai samideanoi. Tiu ci retletero estas el Cinio, de esperantistoi batalantai por la iniciato de Cocosoto. Cocosoto? Gi estas mallongigo de cune crescantai sur la terglobo. Cio estas Cocosoto? Gi estas nova practico en la interreta tempo por nia afero esperanto. Practico efike concentri la forton de esperantistoi tra la mondo, ca ilin cun laborigi trans la landlimoi, financai malhelpajoi, ca simile. Practico porque Esperanto estu pli amase lernata kaj uzata pere de interreto, precipe en diversaj naciaj lingvoj al ne-esperantistoj, kaj practico akceli la egalan interfluigion inter kulturoj kaj pli faciligi la interkomprenon inter popoloj per diversaj utilaj aktivadoj retaj. Karaj samideanoj, via ia ajn partopreno en Cocosoto estas tre valora por nia komuna afero Esperanto. Ĉar Cocosoto esence kongruas kun la interna ideo de esperantismo kaj ankaŭ kun la strategia laborplano de UEA 2001-2010. Do ni sincere invitas vin viziti kelkajn temojn el Cocosoto laŭ ĉi subaj mencioj, per kiuj vi povas konatiĝi kun Cocosoto. Por ĉiuj Esperanto-uzantoj, ofte uzu la servojn de Cocosoto, la interkona centro esperantista. Tie esperantistoj povas oportune interkomuniki inter si. La krokodilo kafejo. Tio ĉi estas reta babilejo speciale por esperantistoj. Ĉiu povas fondi sian babilĉambron en ĝi. Cocosoto forumo. Tie ĉi esperantistoj diskutas pri diversaj temoj interesaj. Ankaŭ vi povas peti vian propran temon por vaste diskuti. Cocosoto librovendejo. Oni povas mendi esperantajn librojn, sonbendojn kaj aliajn esperantaĵojn. Por tiuj, kiuj intencas plie profiti de interreto, hejmigu vin en Cocosoto. Kunligu vian tototoejon kun Cocosoto. Se vi jam fondis vian tototoejon, bonvolu kunligi ĝin kun Cocosoto, por ke via tototoejo estu pli vaste vizitebla. Hejmigu vian tototoejon en Cocosoto. Se vin ĝenas la trovado de taŭga servilo por hejmigi vian tototoejon, do Cocosoto senpage provizas al vi la servon. Fondu vian individuan tototoejon helpe de Cocosoto. Por Esperanto-instruantoj, fondu Esperantajn retkursojn en naciaj lingvoj. Ni kalkulas je via kunlaboro por ke ni provizu instruon de Esperanto en diversaj naciaj lingvoj. Por tiuj, kiuj intencas vendi Esperantajn librojn, estu provizanto de Cocosoto librovendejo. Kunlaborante kun Cocosoto, vi povas vendi esperantajn librojn kaj esperantaĵojn tutmonde pere de interreto. Por entuziasmaj samideanoj, estu helpanto de Cocosoto por via nacia kulturo. Bonvolu viziti Cocosoton kaj trovi la parton de via nacio. Se vi volontas doni helpon al Cocosoto, bonvolu traduki la esperantajn vortojn en vian nacian lingvon. Por helpemaj kaj simpatiaj esperantistoj, donacu al Cocosoto. Fine, cara samideano, ni kunlaboru pere de interreto, kiu kunportas al ni novan ŝancon, kian niaj antaŭuloj neniam havis por grandpaŝe disvolvigi nian aferon. Sincere, viaj samideanoj el redakcio Cocosoto. www.cocosoto.org
Energio mancas en Brazilo. Subite antaŭ du monatoj, la brazila registaro deklaris sin nezorganta pri problemo de la lastaj tri jaroj, kiu estas manko de akvo por fari elektron per la pluraj generatoroj ekzistantaj en la tuta lando kaj en la trilanda uzino, la plej granda en la mondo Itaipu. Kaj por solvi tiun problemon postulis la ŝparon de energio en la tuta lando, laŭ 20% bazita sur tri monatoj de la antaŭa jaro, kio signifas pli malpli 25 el cento, efektive por sezonae condicioi. Resultas el tio la altigo de prezoi por gaso kaj la dolaro ekzemple, sed plej grava estas la malkresko de la produktado kaj de la kvanto de sedlaboruloj. Grava ankaŭ estas la rapida akceptado de la instalado de generatoroj, funkciante per bruligado de gaso, kiu altigas la temperaturon de la akvo de la riveroj, endanĝerigante la vivon tie, kaj de nova uzino de nuklea energio, kiu kostas multe, multe pli ol la tradicia energio, kaj estas tre danĝera en caso de akcidento. En lando kun tiom da fontoj por malmultekosta energio akirita de la akvo, oni ne investis en ĝi, pro postulo de la internacia mona fonduso, FOMO-I, malaltigi la elspezojn. Eĉ se granda kvanto da pluvo okazos en la venontaj monatoj, la problemo daŭros eble dum la proksima jaro.
Artikolo kontribuita de Josefo Lunazzi. Nun estas mia plezuro prezenti artikolon registrita de nia brazila amiko Emilio Cid.
Karaokeo en Esperanto. Nun vi jam povas pere de interreto aŭskulti muzikon kaj kunkanti en nia lingvo sekvante la kanto tekstojn. Vizitante la tototoejon de Pinarbara Esperanto-grupo Espiritus Santo do Pinhal, São Paulo, Brazilo, vi povos ricevi pliajn informojn pri la senpage elŝutebla programaro kaj registri tutmonde famajn klasikajn kaj modernajn kantojn en nia lingvo. La adreso estas www.roanotoaco.com.bo/usoeroso/alloso. Krom nia propra tototoejo, ni sukcese aperigis la samajn karaokeojn en la plej granda perejo de Sud-Ameriko. Tio estas Universo Online. Porque vi povu constati la grandezon de Universo Online, gin havis 6 bilionoi da visitantoi nur en la unua trimestro de 2001. Gi posedas 1 miliono da abonantoi en 200 urboi tra la tuta Sudameriko, inclusive en Argentino, Venezuelo kaj Colombio. Gi ancao activas en Mexikio kaj Usono por la Hispana Comununo. Nia karaokeo aperas en la sekcio muziko sub la adreso www.uolo.com.bo/coanotoe kun granda elstaro al Esperanto. La graveco de tio okazaĵo estas en la fakto ke miloj da neesperantistoj ĉiutage vizitas ĝin por elŝulti naciajn kaj internaciajn karaokeojn. Inter ili, la esperantajn muzikaĵojn, kio multe helpas en la disvastigado de Esperanto. Tutcerte la uzado de la programo Kante, Esperante Kantu, senpage elŝutebla ekde tiu tototoejo kaj la esperantaj karaokeoj povas multe helpi en la ĝojigo de esperantaj festoj kaj renkontiĝoj kaj ankaŭ en la lernado de la internacia lingvo. Alia elstaro al karaokeo en Esperanto aperis en raporto de Heroldo de Esperanto numero 6. Ni kalkulas je via vizito al la tototoejo de Pinarvara Esperanto-grupo. www.roanotoaco.com.bo/usoeroso/alloso. Kie krom la karaokeoj vi ankaŭ trovos gvidlinioj en Esperanto por instali kaj la muzikdosieroj kaj la programaro Kante aŭ al la tototoejo de Universo Online. www.uolo.com.bo/coanotoe en la portugala lingvo. Se vi volas kunlabori en tiu laboro, vi povas sendi al ni kantotekstoj kaj eble rilataj mitdosieroj. Por ke ni povu karaokeigi ilin kaj pligrandigi la provizon de karaokeoj en Esperanto por la tuta esperantistaro.
Nun ni alvenis jam al la fino de la ĉi-semajna elsendo. Ni esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj ke vi revizitos nin baldaŭ.
Nun mi ŝatus aŭdigi al vi la kanton Lisa pentras bildojn de la esperantista rockgrupo el Svedio persone. Ĝis la venonta, karaj aŭskultantoj.
Volis pentri